istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj.
Burada vaqonlar hərəkətsiz dayanıb. Dəmir relslər üzərində nə irəli, nə də geri gedirlər. Artıq çürüyüb sıradan çıxan bu vaqonlar öz təyinatlarını da dəyişiblər. Cəbrail, Füzuli, Kəlbəzər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan, əvvəllər malqara və müxtəlif tikinti materialları daşınan həmin bu vaqonlarda 14 ildir sığınacaq tapırlar. Yük vaqonları qaçqınları öz atababa torpaqlarında qoyub gəldikləri evlər əvəz edir. Dəmir yol relsləri arasındakı torpaq zolaqlarında isə onlar özlərinə həyat baza düzəldirlər. Azərbaycan hökuməti vaqon evlərdən ibarət bu qəribə insan məskənini İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi relsləri üzərində salıb. Qaçqınlar deyirlər ki, əvvəllər burada mindən çox ailə yaşayırmış. Sonradan kimin imkanı yiyəs olub, başını götürüb Bakıya ya da ölkənin başqa ərazilərinə köçüblər. İstifadə müddəti keçmiş, sürməkdə olan bu dəmir vaqonlar qışda çox soyuq, yayda da çox isti olur. Üstəlik qaçqınların deməsinə görə onların arasında müxtəlif səbəblərdən ölüm hallarının ildən ilə artması da bu şəhərcikdə boş vaqonların çoxalmasına gətirib çıxarıb. Hər halda qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsindən verilən məlumata görə İmişlidəki vaqon şəhərcində hazırda yalnız 460 ailə yaşayır.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vaqon, insan 15 il vaqonda yaşamaq.
Burada insanları eyni taliyə birləşdirir. Onların hər biri Qarabağ müharibəsi nəticəsində ev eşiyini tərk edib İmişli rayon dəmir yol vağzalına sığınıblar. Hamının evi dəmir vaqonlardan ibarətdir. Yalnız bəziləri bu dəmir vaqonların qarşısında özünə palçıqdan və ya qamışdan əlavə daxma tikib. Hər halda burada kəskin sosial təbəqələşmə yoxdur. Qaçqınların özləri bu şəhərciyi açıq lager, cəza düşərgəsi adlandırır. Bu həyət Füzuli rayon Alxanlı kəndindən qaçqın düşən Mehman Hüseynovundur. O 14 il əvvəl sığındığı dəmir vaqonun qarşısında 4-5 metrlik ərazinin qamış təpər alıb bu həyəti düzəldib. Həyətdə köhnə bir Jiguli markalı maşın da var. Mehman Hüseynov deyir ki, bu maşını hələ qaçqın düşməzdən əvvəl alınmış. Özü işləməsə də maşından istifadə edə bilmir. Deməsinə görə buna xəstəlik imkan vermir. Həyat yoldaşı isə İmişli şəhərindəki orta məktəblərin birində xadimə işləyir.
Uşaqlarımızı vermişik. Kimin sevinə mal otarmağa ki, nədir nədir xəstədir.
Adınız nədir bacım?
Adım Şəlalə. Nədir nədir dədəsinə bir dənə dərman almaqdan ötdü. Çörək pulu su ilə dolana bilmirik.
Mənimdəki maaşı... Bir paska istəyirlər. 13-15 mümkün inşallah. Yendirdə pulum yoxdur, verəm, qaldıram. Baba, indi sabahları Bakıya getməliyəm ki, yoxlanam, gələm, gələm, malicə elətdirəm.
Vaqon şəhərciyinin sakinlərinin deməsinə görə, onlara yardım kimi adam başına 2 aydan bir 12 kilogram un, 1 kilogram 200 gram bitki yağı, 900 gram şəkər tozu və bir də 300 gram duz verirlər. Bu yardımı BMT-nin İmişli rayonundakı nümayəndəliyi Ümumdünya Ərzaq Proqramı çərçivəsində həyata keçirir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndəliyinin sədri Aslan Abdüləzimovun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti də hər bayram vaxtı qaçqınlara müəyyən ərzaq sovqatları verir. Qaçqın Mehman Hüseynov isə bəzən onlara verilən ərzaq keyfiyyətsiz olduğundan heç bu yardımdan tam istifadə edə bilmədiklərini deyir. O xüsusilə də onun keyfiyyətsizliyinə şikayətlənir.
Yumur-yumur, bax, belə daşdı. Yoldaşın mələkdən keçib yığıb, zəhər.
Verilən yardımın bəzi hallarda keyfiyyətsiz çıxmasını əslində BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı layihəsinin departament rəhbəri Fuad Hüseynov da etiraf edir. Onun sözlərinə görə, qaçqınlara verilən un bəzən 15 gün, bəzən də bir ay ambarda saxlanır. Havalar isti keçdiyindən bu da onun keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir.
Sadəcə bu istilərlə əlaqədar, onu da bilirsiniz ki, çox həssas bir məhsuldur da. Onu taxlamaq çox çətin olur ona görə.
Ancaq Fuad Hüseynov deyir ki, hardan şikayət gəlirsə, onlar keyfiyyətsiz ərzağı dəyişirlər. Mehman Hüseynovun ailəsində isə onlara verilən içi düyüm bağlanmış unu dəyişmək haqda düşünmürdülər. Onlar deyirdilər ki, əlavə un alıb, bu una qatmaqla onun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaqlar. Üstəlik, Mehman Hüseynovun sözlərinə görə, Qaçqınlar Komitəsinin verdiyi ərzaq yardımları daha çox keyfiyyətsizliyi ilə seçilir. Hər halda onlar ailə büdcəsinin yardımlardan asılılığını azaltmaq üçün özlərinə xırda təsərrüfat da düzəltmişdilər. İki toyuqları, iki ördəkləri, ona yaxında qazları həyətdə gəzirdi. Evin xanımı Şəlalə Hüseynova deyirdi ki, ətraf sovullarla dolu olduğundan cüzələrin çoxu tələf olur. Üstəlik, dəmir yolu reyslərinin arasında ot bitmədiyindən şəhərcikdə toyuq cüzə saxlamaq çox çətindir. Ailədəki uşaqlardan üç böyük oğlan evdə yox idi. Valideynlərinin deməsinə görə onlar axşama yaxın inək otarmaqdan gələcəkdilər. İmişlinin daimi sakinlərinin malqarasını otarmaqla bu uşaqlar ayda 40-60 manat pul qazanırlar. Onlardan ən böyükünün, Loğmanın cəmi 16 yaşı var. Valideynlərinin sözlərinə görə Loğman düz 2 dəfə vaqondan yıxılıb, başı dəmir relsə dəyib. O, qardaşları ilə birgə inək otarsa da, daim başındakı ağrılardan şikayətlənir. Həyətdə yalnız oğlanlardan kiçik 4 yaşlı Əflatun və ailənin 5 yaşlı yeganə qızı Mehriban oynayırdı.
Bizim bu uşaqların bax gələcəyi sonsuz olacaq. Niyə? Qışda, soyuqda ayağı qoysan dəmirə, dəmirə yapışır. Yayda da istidən girmək olmaz. O uşağın gələcəyi nə olar? Müəllimi də var burada, ziyalısı da var, fəhləsi də var, hər bir insan var. İnsandır da, bunun dəxli var. Vagonda yaşamaz. Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxardılar. Bu mal vagon, insan 15 il vagonda yaşamaz.
Nə saldatlıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir işmir, günün altında çabımaqda.
Vagon şəhərcində əksər ailələrdə xəstə var. İmişli şəhər dəmir yol xəstəxanasının adının çəkilməsini istəməyən həkim deyirdi ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il onlara müayinə üçün vaqon şəhərciyindən daha çox insanlar müraciət edir. Əksəriyyəti də təzyiqdən və mədə-bağırsaq pozuntusundan şikayət edir. Həkimin deməsinə görə həm ağır şərait, həm qidaların keyfiyyətsiz olması, həm də bu il havanın daha isti keçməsi şəhərcikdə xəstələrin sayını artırıb. Şəhərcikdə elə ailələr də var idi ki, onlarda bir yox, bir neçə xəstə var idi. Ailədə xəstənin çox olması isə tək dərdin sərin yox, həm də xərclərin artması kimi başa düşülməlidir. Mehman Hüseynovun ailəsindən ayrılıb başqa bir həyətə gələndə xəstəlik və iqtisadi çətinliklərdən əziyyət çəkən daha bir ailə ilə tanış oldum. Bu ailənin başçısı Əkbər Nəbiyev evdə yox idi. O, dəmir yolu idarəsində işləyir. Həyat yoldaşı Güldana Nəbiyevə əsəbdən iflis keçirib. Üç uşağı var. Uşaqlarından ikisi qız, biri oğlandı. Qızlarının hər ikisi xəstədir. Kiçik qızı Gülbaharın orqanizminə hələ ana bətinində mikrob düşüb.
Yaş yarımdır.
Qorma.
Durur ayağa əsir. İndi imkansız dərdindən apara bilmirəm həkim. Həmən o yekə qızıma mən həkim aparmaq istəyirəm imkansız dərdindən heç nə aparmaq.
O da xəstədir.
O da qarın tuturu biri indi.
Nədir xəstədir?
Elə sancı tuturu, bax, sən də mənim qardaşım. Qaçırqa tuhaətə deyim, amma sancı qarımı doğrayır, ürək bulanması verir. Özümü də indi yenə çağırırlar rayon xəstəxanasına, gedə bilmirəm. Pul dərdindən, ay bay, mən malicə götürürəm. Malicəm çıxırsa, deyim ki, başqaya.
200 manat.
Bu elə bir ağlıq gətirirəm, yarısını bayi verirəm, yarısını ona elə bir daha.
Borcunu
nisiyə götürürük.
Güldana Nəbiyevanın həyətinə toplaşan qaçqınlardan da bəziləri səhətlərindəki ağrılardan şikayətlənirdilər. Bir qadın deyirdi ki, həm ağır şərait, həm də isti hava onların əsəblərini körləyib.
Uşaq nədir, körpə də pisxir. Dindirirsən, deyir, başımı xarab eləmə. Ona görə şərəfsizlikdən uşaq günüz dincələr, gecə dincələr. Harada dincəsin? Bax, belə gəzişirlər günün altında. Bu nədir gələcək? Bu mənim iki dənə oğlum var. Ona nə saldatdıq eləsin? 14 yaşı var bir belə, bir damca. Yemir içmir günün altında çabımaqdan. Belə də xəstədir bu demişim, bir təzikli uşaqda. Dəyim ama, dəyimim sən.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır.
Vaqon şəhərcində cəmi bir artizyan bulaq var. Bütün qaçqınların suya olan ehtiyacını ödəyir. Ona görə də bərk istəyə baxmayaraq yalnız səhər, axşam yox, gün orta saatlarında da bulağın başında insanlar olur. Bu bulaqdan su gətirən qadınlar başlarına yaş dəsmal atıb, gün vurmadan qorunmağa çalışırlar. Qaçqınların deməsinə görə istidən bəzən nəinki gündüzlər, hətta gecələr də vaqonlara girmək olmur. Ona görə də bu şəhərcikdə yatmaq da işgəncəyə çevrilib.
İndi bax, 40 dərəcə istidir, 40 deyil. Yumurtanı vur, bişir. O vəziyyətdə yaşayırıq biz. Bizə artıq hamı canından əlləşir ki, böyüm varım, səhər yoxum. Kəsədən bu vəziyyətdə yaşayır. Şəxsən vaqona bax bu dəqiqə sən aparım salam, orada sən dayana bilmərsən. Gecə də otururuq, qapını yumuruq, yol qırırıq. Çörək yol ağzıdır. Nə yatmaq, yıxılırıq quru yeri, səhərdə belimiz ağrıyır, Tuba. Ədiyanın üstünə döşək atmırıq yer istidən.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi qırılmalıyıq. Hara də, kimə də?
Azərbaycanın işğal olunan rayonları əsasən dağlıq ərazilərdə yerləşdiyindən oradan gələn insanların aranda yaşaması çox çətindir. Bu dağ adamlarının deməsinə görə Mişli rayonundakı vaqon şəhərcikdə əkdikləri ağaclar çox nadir hallarda bitir. Çünki həm torpaq şorandır, həm də su qıtlığı var. Sağlam insanlar, uşaqlar bir təhər orada-burada istidən daldalansalar da, yaşlı insanların bu vəziyyətdə dözməsi çox çətindir. Həyətlərin birində yaşlı bir kişini yatağa düşmüş gördüm. Onun yatağının aşağısına sərin keşik qoyulmuşdu. Yatağın yanında oturmuş həyət yoldaşı da onu milçəkdən qoruyurdu. Ayaqüstü tanışlıqdan öyrənirəm ki, Məhiyyəddin adlı bu qocanın yaşı 70-i ötüb. 9 uşağı var, 5 oğlunun hamısı evlidir. Onların hamısı 3 vaqonda məskunlaşmışdı. Ancaq Məhiyyəddin Mahmudovun uşaqlarının, necə deyərlər, hərəsi sürək pulu dalınca bir tərəfə getdiyindən, o həyət yoldaşının və gəlinlərinin öhdəsində qalmışdı. Məhiyyəddin Mahmudovun həyət yoldaşı Gülgəz Mahmudova deyir ki, donanışıq çətin olmasaydı, heç oğlanları atalarının bu xəstə vaxtı evdən getməzdilər.
Nə iş deyir oğlanlarınız?
Heç nə, elə belə böyün çıxır məsələ, qul bazarına, iş olsa götürür, birinin şələsini götürür, əvvən çölün işini görür, belə bir çörək pulusunu alır, gətirir, uşağını dolandırır. Ta aylıq deyil, da elə belə gündəlik çörək puludur.
Şəhərcinin əsas qayğılarından biri də işsizlikdir. Bəziləri dəmir yolu idarəsində müxtəlif işlərə düzəliblər. Ancaq beşər qalanlar da Məhiyyəddin Mahmudovun oğlanları kimi ya İmişli şəhərində, ya da ölkənin müxtəlif bölgələrində günəmuz işlərə gedirlər. Gülgəz Mahmudovanın sözlərinə görə bu il havaların isti keçməsi qaçqınlıq həyatını işgəncəyə çevirib.
Kişi də bu da xəstə, valla. Qıçası şişib, istidən ürək ağrıyır, qan təziyi qalxır. Allahın canı haqqı, dur, gedə az o inəyini gəti görsün də, iki kuluq İynə dava dərman almışam.
İndi hansı bununla alırsınız? Oğlanlarınız dediniz ki, yəni günəmiz işləyirlər. Oyla iynə dərman olur.
Oğlanlarımızdan bizə haray yoxdur. Ancaq öz uşaqlarını dolandırır. Bir şeyimizlə qoruq çəksə də ölməyəcəyik ki, alırıq, iynəmizi davamızı vırdırırıq. Nisiyə gedib götürürüm, sağ olsunlar.
Yaşı 70-i ötən Məhiyyəddin Mahmudov isə ümidi öz torpaqlarına qayıtmaqda görür. Onun sözlərinə görə əks halda şəhərcikdə daha çıxılmaz vəziyyətə düşəcəklər.
Biz dağ yerində yaşamış adamlarıq. İndi də gəlib düşmüşük belə yerə. İndi qırılmalıyıq. Bizə əsas torpağımız lazımdır. Ki, bir keçdə bizim vaxtımız keçib, elə o cavanlar yaşasın. O cavanlar yaxşı gün görsün. İndi də bala, bizə baxan yoxdur. Onun ilə biz qırılmalıyıq da, neyiniyək?
İstidən Məhiyyəddin Mahmudovun həyətində məndə də baş ağrısı, halsızlıq yaranır. Ancaq onun yanında oturub, dalbadal bir neçə stəkan çay içməklə özümə gəlirəm. Məhiyyəddin Mahmudov deyir ki, bəzən şəhərcikdə suda bir neçə gün kəsilir. Onda gedib İmişli şəhərinin özündən su daşımalı olurlar.
Bunun nə gizləməyi var? Qışda işıq vermirlər bizə, yayda da su vermirlər, yayın günü bir daha qırılırıq, od yağır. Elə körpə uşaqları ilə suyun içində salaq çıxardıq. İndi nə eləyək? Hara gəy, hara şikayət verək, nə eləyək?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bax, bax, bax, bax. Bu forma.
Çürüyübəyə bax.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə?
Şəhərcin uşaqları isti havada sərinləmək üçün gedib yaxınlıqdakı kanalda çimirlər. Qaçqınların deməsinə görə kanalda da bəzən ölüm hadisələri olduğundan uşaqları heç evdən buraxmaq istəmirlər. Ona görə də bəzən isti havalarda uşaqlı, böyüklü vaqonun altına girib bir təhər günəşdən qorunurlar. Şəhərcidə bir ailə də süfrəsinin vaqonun altında açıb çörək yeyirdi.
Gəl oturun, gəl bura yeyirsiniz.
Yok, çörəcüyü ye kardeşim.
Aman, döşək getir oradan.
Bu qonaq pərvər ailənin günorta naharı pendir çörəkdən ibarət idi. Onlar tələsik süfrəni yığışdırıb öz həyatlarından danışırlar. Öyrənirəm ki, ailənin başçısı neçə illərdir ağır xəstəlik keçirir. Ailə başçısı indi də evdə yox idi. İmişli şəhər xəstəxanasında müalicə olunurdu. Ailənin əsas ağırlığı deməsinə görə ananın, Qızbəs Əsədovanın üzərinə düşüb. Qızbəs Əsədova deyir ki, 6 uşağı var. Oğlanlarından biri evlənib. Evli oğlu, onun uşaqları və üstəlik yaşlı qaynanası ilə birgə yaşayırlar. Qızbəs Əsədovanın sözlərinə görə bu böyük ailəni İmişli şəhər bazarında pendir satmaqla dolandırır. Üstəlik, Rusiyada işləyən bir qohumları üçün qoyun da saxlayırlar. Qoyunların hər birinin otarılmasına ayda 20 qəpik pul alırlar.
Pisdir, bizim vəziyyətimiz illə pisdir. Qaşqınlar varca yardım alır. Bizə yardım, deyirsən, Ağdara qaşqınısan, orada çoxdasan, biz sənə yardım verə bilmərik. Mənim pulum yoxdur. Pul verib düzəltdirə bilmirəm. Başına deyirəm, Allaha, balamın canı.
Əslən Kəlbəcərdən olan Qızbəs Əsədova deyir ki, ata-babadan qoyunçuluqla məşğul olublar. Kəlbəcərin işğalı vaxtı köçə köşdə elə oğlanlarından biri qoyun sürülərinin yanındaca qalıb. İndi də ondan xəbərləri yoxdur.
17 yaşında qalıb Əsədov Şəhriyar İlham oğlu.
Orada, hə?
Hə, gətirə bilmədik də mal heyvanımız qırağında qaldı ki, elə bildik ki, heyvanı çıxardıbdı. Atam, qardaşım, heyvanı da çıxartmadılar, elə özü də heyvanı qırağında qaldı. Hə, nə qoru tapılmadı, nə sömüyün tapmadım, nə özün tapmadım, oturam ağlayam. Məli 15 ildir, 14 ildir bu Cəbrailin cəmatı, hamısı bizə hörmət edir. Bax, bu qoca arvatdır, qaşqın, o da Cəbraillidir. Valla, o arvat olmasa mənim balalarım qırırlar.
Əslində bu şəhərcikdə insanlar bir-birinin əlindən tutmasa, bir-birinin yardımına tələsməsə, onlar üçün qaçqınlıq həyatı daha ağır olar. Mən Əsədovlar ailəsinin həyətində olanda, ora 60-a yaxın yaşı olan, ancaq özünün dediyinə görə hələ ailə qura bilməyən Gülgəz Əhmədova gəldi. Yazıb oxumağı bilməyən 60 yaşlı Gülgəz Əhmədova bacısının və başqa qonşularının himayəsi ilə gün keçirir. O mənə yaşadığı vaqonu göstərir.
Bala, bax. Bu forma.
Çürüyübəyə vaqonu.
Çürüyübdür, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Burada, hə.
Hə, bəs nə? Deyək, qılçalarında duzlaşma gedir.
Torbalarımızın qayıtmasından da ümidimiz yox.
Şəhərcikdə hansı ailədə işləyən adam varsa, onlardan daha az şikayət eşidirsən. Bilərlərindən biri də Ramiz Musayevin ailəsidir. Ramiz Musayev İmişli rayon dəmir yolu idarəsində fəhlə işləyir. Onun yaşadığı vaqonla tanışlıqdan da görmək olur ki, bu ailə o qədər də maddi sıxıntılar keçirmir. Ramiz Musayev deyir ki, hər bir maddi problemi yoluna qoymaq mümkündür. Ancaq əsas istəkləri torpaqlarına qayıtmaqdır. Ancaq hələ ki, bu istək onlara əl çatmaz görünür.
Heç inanmıram torpağımızın qaydırılmasına. Ona görə ki, bu ermənilər... Baxırıq televizorda, biz bir prezidentimiz səfərə çıxanda biz onu izləyirik, gidib gəlişini izləyirik. Bilmirlər ki, Azərbaycanlı varsa yoxdur. Heç bir şey biz onlarla, biz elə bildik.
Ancaq görünür, insanlarda sonuncu ölən elə inamın özüdür. Bu şəhərcikdə hamının inamsız yaşadığını düşünmək, onları anlamamaq olardı. Hər halda Ramiz Musayevin özü deyir ki, indi şəhərcikdəki insanların çoxu fəal şəkildə ibadətlə məşğul olur. Hərsənd onların öz məscidləri yoxdur. Ancaq istədikləri vaxt İmişli şəhərindəki məscidlərə gedib, orada ibadət edirlər. Ramiz Musayevin deməsinə görə, şəhərcikdə dinə pənah aparanlardan biri də elə onun 14 yaşlı qızıdır.
Heç mən deməmişəm ki, anası deməyib ki, sən bu işləmək. Uşaq özü namaz qırır. Çoxdur burada elə, çoxdur, çox. Qonşunun uşaqları da var, bax burada qonşunun qızı var, o da namaz qırır. O biri qonşu, o yüzdə var, hamısı namaz qırır. Kürbəcə uşaqlar namaz qırır.
Heç getməyəcək, yeri qoyur da bilsin. Allah qoy, prinsətimiz də bilsin.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, İmişlidə vaqonda yaşayan bütün qaçqınlar ilin sonuna qədər yeni salınan şəhərciklərə köçürüləcəklər. Bu zaman qaçqınlar öz rayonlarından asılı olaraq mərhələ-mərhələ müxtəlif yeni şəhərciklərdə yerləşdiriləcəklər. Ancaq bu xəbər heç də bütün qaçqınların sevincinə səbəb olmayıb. Çünki bəzi qaçqınlar İmişli rayon dəmir yolu idarəsində çalışdıqlarından yeni şəhərciklərdə işsiz qalacaqlarından qorxurlar. Bunu onların həyat yoldaşları da açıqca dilə gətirirdilər.
Baxsınlar, həm də bizə nəzərə alsınlar, biz qəsəbəni neynirik. Bizə buralardan ev deysin ki, ailəmiz də gitsin işləsin, özümüz də işləyək. Biz yaxşı ölsək də. İntası aparıb o düzək, orada da iş yox. Heç getməyəcək, yeri qoyur da bilsin. Allah qoy, prinsətimiz də bilsin.
Ramiz Musayev də deyir ki, biləsuvarda onlar üçün sanılan şəhərcik o qədər də ürəklərincə deyil. Bununla belə o deyir ki, dəmir vaqonlarda cəhənnəm əzabı çəkməkdənsə, işsiz qalmaq bahasını olsa da, yeni, daha əlverişli şəhərciklərdə yaşamaq yaxşıdır.
Məcburuq da, bax, özün görürsən, bax, vaqonda, bax, mənim canım sualdır, bax, get. Biz rayonda olan, kətdə olanda belə vaqonda mal aparadılar, heyvan aparadılar.
Əslində, bəzi qaçqınların yeni şəhərciyə köçmək istəməmələri qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinə də məlumdur. Hətta qaçqınlar öz tərəddüdlərini komitənin rəhbəri Əli Həsənova da çatdırıblar. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin İmişli rayon nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Abdüləzimov deyir ki, Əli Həsənov narazılığı aradan qaldırmaq üçün həmin insanlara müəyyən vədlər də verib.
Bir Əli müəllim onları birinci şəhərciyə salmağa söz verdi. Bir də dedi, lazım gələrsə, bizə bir dənə avtobusda təşkil elətdirərəm. Yəni, gəlib getməyə problem olmaz. O söhbət olmuşdu, bəli.
Vaqon şəhərciyin hazırki problemlərinə gəldiydi isə, könül qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsi onları həll etmək niyyətində deyil.
Köçkünçülük yox, elə götürürlər yerli şəraitdə də insanların hamısında problem var. Temboli də 14 ildir bu dəmir vaqonlarda bu mal vaqonlarında insan yaşayışına uyğun bir şəraitdə yaşayırlar da, düzdürmü? İstər istəməz orada xəstəlik də çox olmalıdır o bir tərəfə baxanda. Ama indi bir aydan sonra inşallah görəsən onlar burada qalmayacaqlar. Yeni o salınan qəsəbələrdə müasir tipli xəstəxanalar da var, gözəl məktəblər var, gözəl uşaq bağçaları var. Yəni bütün infrastrukturlar orada çox gözəldir. İndi bu vaqonun səhvində elə bir ki, durur nə yaratmaq olar?
Şəhərcikdə olanda körpə bir uşaq xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Dəmir vaqonun istisinə düzə bilmədiyindən onu həyətlərin birində su ilə doldurulmuş bir teştə salmışdılar. Ağlamaqdan gözlərinin içi qızarmış bu uşağı ancaq içi su ilə dolu teştə saxlamaqla kilidmişdilər. Uşağın bu vəziyyəti deyəsən, onun nənəsini də mütəəssir etmişdi.
İndi yaşayarım da uşağın, ürəyə partlayır səhərdən salıblar bana, niyə çıxardanda da başlayır ağlamağa. Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qayda açsın. Yoxsa da elə hara sürüklər aparırlar, cəhənnəm olaq gedək, orada öləkdə.
Həmin uşağın çəkdiyi əzabı düşünəndə, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının şəhərciyin köçülmə vaxtı ilə bağlı verdiyi vəd adama o qədər də yaxın tarix kimi görünmür. Bu şəhərcikdə nəinki daha bir il, nəinki daha bir ay, hətta daha bir gün belə artıq yaşamaq böyük fədakarlıq və böyük risk tələb edir. Uşaqlardan söhbət düşmüşkən mən öz balaca bələdçilərimi də unutmaq istəmirəm. Şəhərcikdə 5 yaşlı balaca Nuranə, 11 yaşlı Əfsanə və adını unutduğum daha bir neçə uşaq vaqon-vaqon gəzib mənə könüllü bələdçilik edirdilər. Onlar kölgədə 40 dərəcədən çox istidə həm həvəslə yol göstərir, həm də nəğmə oxuyurdular. Barışan deyiləm, küstürüm sən mən ceyran. Bura İmişli rayon dəmir yol vağzalının köməkçi reisləri üzərində sanılan vaqon şəhərciyidir. Artıq 14 ildə Cəbrayıl, Füzuli, Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağa bitişik başqa rayonlardan qaçqın düşən minlərlə insan bu vaqon şəhərcəyə yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti onları bu ilin sonuna qədər yeni, daha rahat, daha müasir şəhərcəyə köçürməlidir. Ancaq bu vədin yerinə yetirilməsinə hələ bir müddət var. Bu müddət ərzində dəmir relslər üzərində qərar tutan, dəmir vaqonlarda yaşayan insanlar məhz öz dəmir iradələrinə sökənməlidirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportaj.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Tanınmışlar.
Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları. Od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar. Bir qəpikli şeirləri oxudular, avadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapmırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, senari müəllif Anarıdır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğulduq. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişik. Rejissor Şamil Nəzəfzadənin ikimiz, həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarımçıq bir iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar, kitabı. Kitabların kitabı yox, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. Yəni, Allah qızı o kitabda, yəni gələn ay işimizi görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək, bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyir kitablar çap edir. Mənim şəxsən özümə xeyir kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərcdə təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni ki, bu kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax, indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək, ailə dolandırmağa cəhd eləmək. Çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni, sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, flankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız-hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxmayaraq ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyük idi. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğul olan Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üst üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıran şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini müəyyənləşmək bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətli insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir dərə bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssudur. İnsanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bir şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibari ilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəyə demişəm, bunlar hamısı hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadırsa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı sifiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hərənin bir təsəvvürü var da. Baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik. Amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yo, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni, biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyacaq. Yəni, vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik, yəni, bu mənada. Yəni, olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son, bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni, məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək. Və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ki, ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarən ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də ahırsa Allah mən insan aslında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gelir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxu niyə da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı, niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilən o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə elə gəlir. Göylə yer arasında. Göy məhz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyə gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bəndə məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilən. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansı ləfətdə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii orada da xeyli ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi-qadın məhəbbəti kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bugün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı proses, mənim nə qədər kirmayacaq.
Normaldır, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq, ümumiyyətlə səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, sayısız hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi qadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxal yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyək ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yani bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşirik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, Azərbaycan. Evet. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyət sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, Şaxanov var idi, Qazaxşarovun yaşlı özü var idi, deyil ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizə.
O tərəfə düşür. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramış ailə eləyib.
Ramcan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyət?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz, mən gəlib 60-a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm yaşamaq mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətin tərzini özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə tutaq o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də Zenbudistlərin bir gözəl Zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövr əslində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalarda düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedir, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da əmədi gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyirdim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə, təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövrandır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, o sizin bazı və qardaşlarınızın getməyi, sizin nə vaxtı Ramiz Rövşən olmanıza xidmət edirdi. Yəni, hər halda etiraf edək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, şeirlə sevilmək hasat məsələ deyil.
Yox, indi mən sizə deyim, mən elə düşünsəm çox qəddar düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan məncə onların beşdə yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bacını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli olur həmişə, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yəni olub. İkilərin qoyduğu çatdır.
Ramiz bəy, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanırım. Mən inanırım ki, ruh var. Tək ki, inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək? Nəsə, yəni, insan ruhunu tərpədən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir çin rəvayəti var. Planqəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və də adam biçimdə oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, aramalı cahinə biləm, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver xidmətinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarından heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm. Məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairinin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsan da sən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şeydir. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt o yerdə oluram yani şehrimden başka. Ve o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görüm yoxdur. Yani o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yani bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adamı, 100 min adamı oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeirinlə elektrikləşdirmir. Yani onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşılır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən agresiv görünən, o da agresiya yoxdur, agresiya, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda agresiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni o səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibi adamdır. Yəni ömrünü bir səs onun quruda keçir insanlar, bir səs suda, yəni yaralığında keçir. Ben bu en azı bir 15 ili quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Evet. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlir. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyur, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan, qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır. Və də jurnalist idi. Cəhvərli, çox. Dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurdu onlara da. O qaydalı pozmaq, indi də nədən
oxuyur.
Amma belə, yəni, mən çox şeir oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən, deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şeirin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərəldi.
Ramizan, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedirib.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan, görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabını da nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində elə 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyərdim, tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poemam vardı, onu tamamladım. O canavar ruhu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Bulaş şeirini yazmışdım, amma şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayə qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istəyirdim şeir, bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün, oxucu da istəyir. O mənə də şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var, demək
görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq belə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim öz bir təxirə salarız, təxirə salarız. Yəni bir gecəm olmadı, gecələri təxirə salarlar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, özümüzə münasibət ola bilərdi.
Həm özümüzə münasibət, həm də şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bilək, mənim şeirimə o cavanlar gələcəkdi, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediyiniz ona görə mən deyim, mən indi o fikir deyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, o yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur, oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun üçün deyək ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə deyək ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər də yaza bilmiş, yəni sizdə böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarınızı, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm, ev vermişdilər bir, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü. Yəni, heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt ki, yəni bu bitmiş sayıla bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yaşlaydım, yaşlaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bu günə qədər xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın ən xoşbəxt adamı olardı, amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusça deyildi ki, "U nego bulo vsyo kromi vechnosti." Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən sivayə. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazımdır. Yəni bu iddiada olmaq lazımdır ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Rəhmət əlim, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adam deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmayacaq insan. Məni insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazıcam və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvürüm, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şairiz mi gəlsə, yaşda böyük kişi ola bilərdir. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borclarını qaytarmağa başlayır, yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allaha bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allahın mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam. Reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm, xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ay birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Mücəvvəl Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik də var. Ölüm istəyir ki, o müşriki çarını, müşriki əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin sakin taliyyə əldə oluna bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldir, deyəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsiyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarçılar olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım.
Can sağlıq arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və Ama bir şiir bunların hamısını istediğim için söhbeti bir şiir diyebilir. Ona göre de şiir yazmakla meşgul olmak lazım.
Beləyin Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radyosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdir bu adam.
Geldiğine kayıda. Yeah.